Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Afázie je porucha řeči, která člověku může ze dne na den změnit život. Nejčastěji přichází po cévní mozkové příhodě a zasahuje schopnost mluvit, rozumět i psát. Jak se taková situace léčí a jak vypadá návrat ke komunikaci v praxi? O tom si dnes budeme povídat s klinickou logopedkou Zuzanou Konůpkovou z foniatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a s jejím pacientem Borisem. Paní magistra spolupracuje s kognitivním centrem v oblasti primárně progresivních afází, vede skupinové terapie, vede klub afázie, konverzační skupiny a terénní péči pro lidi s afází. Afázie je získaná porucha řeči, nejde přitom o poruchu inteligence. Člověk s afází ví, co chce říct, ale nedokáže to správně vyjádřit, nebo naopak nerozumí tomu, co říkají ostatní. Komunikace vyžaduje trpělivost a respekt. Pacienti často využívají neverbální gesta. Zásadní roli v léčbě hraje klinická logopedie a afáziologie. Na metody, které pacientům pomáhají návrat ke komunikaci s okolím, se těší Kateřina Dvořáková. Cesta k uzdravení o opakování slov a s dobrou zprávou pro všechny, které tohle téma zajímá, mozek má schopnost regenerace a přizpůsobení.
Cesta k uzdravení.
V dnešním díle pořadu Cesta k uzdravení si vysvětlíme, co afázie vlastně je, jak se projevuje a jaké existují možnosti léčby a návratu řeči. Takové onemocnění může člověku ze dne na den změnit život. Dost o tom ví Boris, který přišel se svojí klinickou logopedkou Zuzanou Konůpkovou z foniatrické kliniky fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Než si představíme blíž, jak se projeví afázie a poté, jak se u vás léčí, v jaké fázi onemocnění za vámi Boris přišel?
Velmi nestandardně přišel Boris poměrně brzo po propuštění z nemocnice. Klinický logoped má své místo v tom procesu uzdravování od samého počátku po velmi dlouhou dobu, minimálně v řádu měsíců, mnohdy let. Já ale pracuji na ambulanci foniatrické kliniky, takže se ke mně dostávají pacienti většinou až v nějaké pozdní subakutní fázi nebo chronické fázi. Boris netypicky přišel poměrně brzy, protože jeho zdravotní stav se v té nemocnici zlepšoval velmi rychle a byl propuštěn vlastně rovnou z neurologie do domácí péče. Běžně standardně ty pacienti putují ještě na nějaké rehabilitační pobyty a dostávají se ke mně výrazně později. Boris přišel zhruba 6 týdnů po té mozkové příhodě, přibližně Borisi.
Tak nějak.
Dá se říct, že měl štěstí?
Ano.
Kolik vám bylo let, Borisi, když se to stalo?
64. No, z ničeho to se nějak stalo. Já jsem ráno myslel, že jsem unavený. Byl je pátek, já jsem řekl, ten pátek skončí a bude mi líp, odpočinu a takhle.
To jsou běžné příznaky.
Ano, jsou to běžné příznaky, ta porucha řeči. A je hrozně důležité o tom mluvit, že to může a je často příznak cévní mozkové příhody. Protože pokud by někdo ochrnul na polovinu těla, povisl mu koutek nebo stalo se něco, co běžně víme, že je příznakem cévní mozkové příhody, tak by patrně ta sanitka skutečně byla volána výrazně dřív. Zatímco když jsou to příznaky řečové, které nejsou zdaleka tolik spojovány s cévní mozkovou příhodou, tak potom je možný, že ten začátek té léčby se odloží, což není šťastný. Jo, v principu to je velmi dobře začít tu léčbu co nejdřív.
Co vlastně postihuje mozková příhoda?
Mozek.
Jaké centrum mozku?
Mozkové příhody jsou v zásadě, když to vezmu velmi hrubě, velmi laicky, dva druhy. Jedna je, že se ucpou ty přívody cévní do některých mozkových center a jedna je, že začne v nějakém místě některá céva krvácet. Místa, kde se to může ucpat, jsou některá víc pravděpodobná, některá méně, takže dá se to charakterizovat do určitých typů, ale v zásadě, v principu, je to velmi variabilní a různorodé, protože může se to stát na několika různých místech a jednak každý ten mozek zareaguje jinak. To je velmi důležité. Takže není to jednotný balík příznaků, který by vypadal vždycky stejně. Je to velmi variabilní.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Cesta k uzdravení s klinickou logopedkou magistrou Zuzanou Konůpkovou o návratu k plynulé řeči po mozkové příhodě. Paní magistro, jak vaši klienti zvládají psychický stav po mrtvici?
Špatně. To je opravdu jako když ze dne na den rozbijete něco, co niterně, já teda hovořím o řeči, ale samozřejmě mozková příhoda může mít mnoho dalších jiných důsledků, ale co se té řeči týče, je to jako když ze dne na den rozbijete něco, co velmi niterně potřebujete pro to, abyste mohli nejen vyjádřit svoje potřeby a vyzvednout si důchod na poště a říct panu řidiči v autobuse, kam jedete, ale proto, abyste mohli vyprávět svoje vzpomínky, sdílet svoje zážitky, vyjádřit svoje pocity. To je velmi, velmi tíživá situace.
Paní magistro Konupková, já se ptám taky proto, že vím, že Boris se poměrně brzy dostal do skupiny lidí po mozkové příhodě. I v tom měl, bych řekla, veliké štěstí. Ta socializace je zřejmě velice důležitá a ptám se na to i proto, že společnost vnímá lidi po mozkové příhodě jako, že jsou opilí tím, že nemají schopnost komunikace nebo že nejsou zkrátka v pořádku. A přitom tady nejde o poruchu inteligence, ale vyloženě o to správně zpracovat a vytvořit tu plynulou řeč. Z vašeho pohledu, jak byste popsala tu skupinovou terapii?
Skupinová terapie v celé klinické logopedii může mít někde svoje místo a má. V afaziologii může mít mnohá různá místa. Umím si představit i jiné situace než ty konverzační skupiny, které vedeme my na foniatrické klinice a v klubu afázie. Ale ty naše konverzační skupiny mají jednoznačně místo v chronické fázi léčby, tam, kde ty pacienti jsou nějakým způsobem venku z těch velmi dynamických a velmi náročných životních kroků, přijetí té změny velké a vlastně se tak jako usadí v té nové situaci a ta individuální léčba, která by zpočátku měla být velmi intenzivní, třeba se rozvolňuje z logiky věci, tak tam potom ty konverzační skupiny v tom formátu, v kterém je my vedeme, mají za mě teda velmi nezastupitelné místo. Ta Borisova situace byla zase trošku netypická, protože Boris je velmi jako společenský a veselý člověk. My standardně ty skupiny doporučujeme daleko později, až v momentě, kdy jsme si jistí, že lidé, když vstoupí do těch skupin a seznají tu chronicitu, která v těch skupinách ze všech stran na ně bude doléhat, že to pro ně nebude bolavé.
Borisi, jaký byl váš první dojem z té skupiny nebo pocit?
Vidím, že mají lidi problém horší, než co já mám. Ty lidi jsou různý, všichni jsme jako kamarádi, jedna parta velká, tam je i legrace, to je dobrý, to mi pomáhá.
Co je, paní magistro, pro pacienty vlastně to nejtěžší?
Já si myslím, že jsem viděla za těch 25 let pacientů určitě stovky a nemyslím si, že by dva z nich měli nějaký úplně identický příznaky, který by bylo možný identickým způsobem léčit. Je to vždycky individuální a je vždycky potřeba velmi podrobně a dobře vyšetřovat, velmi podrobně a dobře se ptát, co každý ten jeden člověk potřebuje a chce a co jemu chybí, protože my můžeme našimi testy něco zjistit, ale taky to může být tak, že to, co my zjistíme, že je třeba obnovit, tak je něco, co ten člověk vůbec nechce, anebo naopak něco, co se nám zdá být velmi vlastně celkem v pořádku, může být něco, co ho trápí, byť ta porucha je z našeho pohledu mírnější. Takže je potřeba se velmi dobře ptát a potom je potřeba to poskládat se znalostí dynamiky těch řečových funkcí do jednotlivého individuálního terapeutického plánu. Vlastně nevím, co bych vám řekla na otázku, co je nejčastější, co je nejvíc trápí. No asi se tím jako červená nit prolíná to vyhledávání slov. To asi jo, že hledáme nějakým způsobem, s nějakou chybovostí, s nějakou námahou ta vhodná slova. To asi jo.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Paní magistro, jak probíhá vlastně vyšetření u vás na afaziologii?
Existují, řekněme, malé desítky testů, které jsou nějakým způsobem standardizovány, s kterými můžeme pracovat tak, abychom si ověřili to, co v té ambulanci vidíme. Samozřejmě nejpodstatnější složkou celého toho vyšetření je to klinické vyšetření, kdy my vlastně se znalostí té problematiky vidíme toho pacienta jako celek a jsme schopni z toho nějakým způsobem si vyčíst to, co je rozbité a to, co je potřeba upravit, ale zase zdůrazňuji, že se musíme ptát těch lidí na to, co je jejich zakázka, nejenom na to, co my vidíme. A testy, já to považuji za velmi šťastné, že je máme. Já, když jsem začínala, tak jich zdaleka tolik nebylo. Třeba úplně jednoduchý asi test pojmenování, takový naming testy. My máme teďka v češtině jeden moc hezký, zpracovaný podle amerického testu. Vy vidíte obrázek, říkáte, co to je. Jo, a takhle těch obrázků máte 60 a my z toho nějakým způsobem vyčteme, jaká chybovost je normální a jaká ta chybovost byla, jestli se...
Rozumím. A jaké další testy máte?
Testy porozumění na úrovni věd, testy čtení, testy psaní, existují krátké testy, které můžete použít u lůžka na tom začátku, kde je od všeho tohohle kousíček, pak existují komplexnější testy, které používám častěji já v té chronické fázi, kde vlastně tohle všechno otestujete, nějakým způsobem si to poskládáte dohromady. Standardně v těch testech, v těch velkých, mělo být obsaženo pojmenování, porozumění, opakování, čtení a psaní a narativa, vyprávění, jo, abyste si to mohla představit.
Takhle si klienta diagnostikuje.
Takhle ho diagnostikujeme, ale to není objekt k diagnostiky, není to rodné číslo, je to člověk. A my za tím vším, co zdiagnostikujeme, za těma číslama, co nám vyjdou, za těma procentama, co nám vyjdou, musíme vidět toho člověka a musíme se ptát, jak vy doma fungujete, s kým se doma povídáte, co vás trápí nejvíc, co vás zlobí. Vadí vám, že nemůžete napsat nákupní seznam, nebo je vám to jedno a vlastně vůbec nepíšete. Četl jste, než se vám ta mozková příhoda stala, chcete si číst? A nebo to není vůbec to, co vy děláte? Bavili vás křížovky? Je doma někdo, kdo si s váma povídá a chcete si s ním povídat? A o čem si s ním chcete povídat?
Než psychologický rozhovor.
Takže to je hrozně důležitý, abychom zatím viděli toho jednoho
velký vhled do toho
živého člověka.
Já se vzpomínám první úkol, kdy jste mi dala, aby napsal pro manželku dopis. To je zůstalo prázdný.
Paní magistro, posouvá se obor afáziologie někam?
Určitě. Posouvá se asi daleko víc v oblasti té diagnostiky, na kterou jste se ptala, ale ono to spolu velmi úzce souvisí. V momentě, kdy jsme schopni lépe diagnostikovat, lépe si říct, aha, tady v tomhle je problém, v tomhle je problém, tak můžeme daleko trefněji nastavit ten terapeutický plán.
Když k vám Boris přišel po mozkové příhodě, co všechno mu nešlo a co už dneska umí po těch 3 letech?
Já myslím, že nejvíc je to určitě vidět na tom psaní. To reagovalo vlastně na Borisovu zakázku lépe mluvit a šlo to skrze to psaní, které se nám díky tomu výrazně zlepšilo.
Jak vážnou nebo těžkou mozkovou příhodu Boris měl, protože jak ho teď slyšíme, tak po 3 letech dokáže už popsat nejenom, co se mu stalo, ale i nějakou tu fázi uzdravování.
Jak těžkou měl mozkovou příhodu, na to odpovědět neumím, ale jak těžká byla ta afázie, asi pokud bych se měla pohybovat na velmi vágní škále, těžká, střední, lehká, tak patrně střední. Určitě existují výrazně těžší stavy z hlediska poruch řeči a určitě existují i stavy výrazně lehčí. Je to opravdu velmi variabilní.
Mluvíte o středním stavu a Boris po 3 letech mluví velmi dobře. Jak byste popsala to, že mluví? Já nemůžu říct, že hovoří plynule, ale všechno mu rozumím.
Ano, tak bych to popsala krásně. To říkáte, přesně tak to je. Je to řeč, která je velmi dobře srozumitelná. Ten komunikační záměr je plněn vlastně úplně. Boris nepotřebuje dopomoc k tomu, aby cokoliv vyjádřil nebo porozuměl on sám. Zároveň ale je ta řeč stále nápadná.
Na čem teď s Borisem pracujete?
My jsme začali hodně pracovat na tom čtení, takže jsme hodně měli texty, v kterých se vyhledávaly informace, doplňovaly podle toho textu informace. A teď si trošku myslím, že poslední 2-3 terapie jsem se zase vrátila k tomu vybavování těch slov, myslím si.
Lidé s afází potřebují od nás velkou trpělivost a čas k tomu, aby dokázali všechno, co chtějí říct a popsat. A já vám za to, Borisi, děkuju, že jste přišel a vlastně jste se s námi podělil o svůj příběh. 3 roky máte za sebou, pár let možná ještě před sebou s paní magistrou, ale vy k sobě nádherně ladíte a já vám i děkuju, paní magistro, za to, jak vy dokonale popisujete za afáziologii, s čím ti lidé mají problém a s čím je potřeba jim pomoci a také jak.
Děkuji vám za vaše hezká slova.
A budu se těšit zase někdy naslyšenou a naviděnou.
Děkujeme.
Děkuji.
Taky děkuji.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.